Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și astăzi pe frecvența noastră. Iată, ne propunem și astăzi să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Merită să vorbim despre El pentru că El este Salvatorul nostru, El cel care ne ajută aici și în viața viitoare. Împreună cu noi în această zi este pastorul Cristian Mariț și mă bucur că ești în studioul nostru.
Bine te-am regăsit, Vali, mă bucur, e o bucurie mare pentru mine să fiu împreună cu tine, să avem discuția aceasta. De asemenea, salut și pe cei care ne ascultă. Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla și El să vă vorbească prin această emisiune.
Iată că ne-am propus să vorbim despre afirmația Domnului Iisus Hristos care spune: Eu sunt învierea și viața. Această afirmație sună bine, sună pozitiv, așa, de este mai mult decât pozitivism, este realitate și cred că ne cade bine, este potrivit ca să înțelegem când a fost pus această afirmație de Domnul Iisus Hristos. Cu ce ocazie spune Domnul Iisus Hristos despre sine că El este învierea și viața?
Practic este cea de-a cincea afirmație pe care Mântuitorul o rostește din categoria Eu sunt, o afirmație pe care o găsim în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan. Este practic capitolul învierii lui Lazar. Acțiunea din capitolul 11 are loc doar cu câteva zile înainte de moartea pe cruce a lui Iisus Hristos, a lui Yeshua. Iisus se afla în acel moment în Transiordania alături de ucenicii lui pe când primește vestea cum că Lazar din Betania, fratele Mariei și a Martei, este bolnav pe pat de moarte. Distanța dintre Transiordania, important să înțelegem câteva aspecte contextuale, distanța din Transiordania și până în Betania era de o zi. Interesant că deși era prietenul lui, Iisus nu se grăbește să plece înspre Lazar. Practic, acea persoană care aduce o veste Mântuitorului, practic nu îi spune un lucru nou. De fapt, el era Dumnezeu, el știa că Lazar este bolnav. Mai zăbovește două zile pe urmă le spune ucenicilor, Lazar doarme. Unul dintre ucenici spune, păi dacă doarme, e de bine, pentru că trupul lui se reface. Cu toții știm că în momentul în care dorm prin somn, trupul nostru se îmbunătățește, se reface. În versetul 14, Mântuitorul îi spune, atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit, pentru că e vorba de un eufemism. Nu dormea, așa cum înțelegem noi prin a dormi, ci când a spus că doarme, se referea de fapt, este mort. În versetul 14 le spune pe față, a murit. Și mă bucur, continuă el și foarte interesant, cum adică el a murit și tu te bucuri, și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Dacă era acolo, ce credeți că s-ar fi întâmplat? L-ar fi vindecat pe Lazar. Vindecări au mai văzut ucenicii. Chiar și la înviere au mai fost martori. Dar nu au mai avut o înviere ca și aceasta.
Probabil ar fi zis oamenii de atunci, poate o fi avut o răceală banală, na, ce mare lucru.
M-a trecut. Mă bucur că nu am fost acolo pentru voi ca să credeți. Și din nou vedem cum Dumnezeu are un scop în toate. Nu scăparea, ci întărirea credinței. Mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Nu a contat Iisus că întorcându-se la Ierusalim, de fapt, El își punea viața în pericol. Mai mare poporului, fariseii, saducheii, cei de la Ierusalim, erau cu ochii pe el, căutau să vadă ceea ce Iisus face, care următoarea lui mutare, pentru că voiau să-l prindă, voiau să-l dea la moarte. Iisus merge în proximitatea lor, pentru că Betania era la 3 km distanță de Ierusalim. Astăzi Betania este cartier din Ierusalim. Da, Iisus vine și spune, haideți să mergem înapoi, să mergem la Lazar, să mergem în Betania. Mă bucur că n-am fost acolo ca voi să credeți. Adică își pune viața în pericol ca ucenicii să creadă. Își pune viața în pericol ca ucenicii să creadă. Și poate te întrebi, atât de importantă credința? E atât de importantă credința? Uitându-ne în context, observăm că încercarea lui Lazar nu l-a vizat doar pe Lazar. Asta e o lecție pentru noi. Încercarea lui Lazar nu l-a vizat doar pe Lazar și nu doar pe surorile lui, nu doar pe cei din Betania. I-a vizat și pe ucenici, niște bărbați din Galileea. Mă bucur că n-am fost acolo în încercarea lui Lazar, n-am fost lângă el pentru ca voi să credeți. Și dacă ar fi fost doar pentru Lazar, s-ar fi meritat. Dar în economia lui Dumnezeu, Și asta e lecțiunea pentru noi. În economia lui Dumnezeu, calculele se fac diferit față de ale noastre. Scopul lui se întinde pe diferite planuri și atinge oameni mult mai mulți decât ne dăm noi seama. Nu doar Lazar a fost vizat. Așa că spun și ție, drag ascultător, să nu crezi că în încercarea ta doar tu ești cel vizat. Dumnezeu este perfect în gândire și complex în acțiune. Așa că n-are rost să limităm pe Dumnezeu, că n-avem niciun câștig. Să limităm pe Dumnezeu la capacitatea noastră de înțelegere. Chiar dacă eu nu înțeleg, nu înseamnă că Dumnezeu nu are o motivație. Chiar dacă eu nu pot identifica explicația, nu înseamnă că nu există una. Și chiar dacă ceea ce Dumnezeu vizează sau felul lui de a proceda de multe ori, să nu zic întotdeauna, este dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, sfidează rațiunea, eu unul aleg să merg pe mâna lui, întotdeauna pe mâna lui merg la sigur, chiar dacă eu nu înțeleg. N-am cum eu să pricep toate implicațiile și să cuprind toată perspectiva lui Dumnezeu, n-are cum. Dacă aș putea, atunci el n-ar mai fi Dumnezeu. Și asta e frumusețea, există un mister, există ceva ce eu nu văd, ce eu nu pot să întrevăd, dar mă încred că Dumnezeu le știe pe toate, le poate pe toate. Și la final, când trage linie în economia lui, el va face ca lucrurile să fie așa cum el le-a dorit. În orice situație mă aflu, pot înțelege cel mult o frântură din ceea ce el vrea. Sunt situații în care nu înțeleg nimic, recunosc. Pentru că întunericul văii este de neînțeles. Dar și atunci aleg să rămân în ascultare de el, nu să mă răzvrătesc. Și întrebarea pentru noi, alegi să rămâi în ascultare de el sau să te răzvrătești?
Interesant, vorbeai de întunericul văii și această afirmație, dacă o iei așa în vid, poate fi o afirmație frumoasă a unui învățător din acea vreme. Afirmația care spune, eu sunt învierea și viața, da? Dar dacă înțelegi că ea a fost pusă acolo, am putea spune, la groapa unui mort, deja are alt sens, altă putere și mă bucur ce ai spus mai devreme, capătă sens pentru noi. Atunci când trecem printr-o încercare, atunci când trecem printr-o boală sau prin suferință, lucrurile acelea nu sunt doar pentru noi și Dumnezeu, chiar dacă are un scop cu noi, acele lucruri sunt și pentru alții. În cazul învierii lui Lazar, iată și noi după 2000 de ani înțelegem, credem și ne bucurăm de faptul că înțelegem mai bine că Domnul Iisus Hristos poate să învie morții și acum trebuie să recunoaștem, fiecare dintre noi ne dorim și ne așteptăm sau așteptăm învierea morților.
Minunea nu vine fără context. Noi nu ne dorim context. Noi ne dorim doar minuni și ne rugăm pentru minuni. Minunea are nevoie de un context. Nu pot să experimentez felul minunat prin care Dumnezeu, de exemplu, îți poartă de grijă și te vindecă decât dacă ești bolnav. Dar nu vrem să fim bolnav. Ei bine, nu poți experimenta vindecarea fără să fii bolnav. Nu pot să experimentez modul providențial al lui Dumnezeu de a-ți purta de grijă, inclusiv dându-ți pâine, mâncare, haine, încălțăminte, tot ce ai nevoie pentru acest trai, decât dacă ai nevoie de ele. E nevoie să se creeze un context anume ca minunea să se întâmple. Dar noi refuzăm. Noi de multe ori, tot ce a spus Iisus în predica de pe munte, ferice de voi când, și numără el mai multe lucruri acolo, noi pentru toate alea ne rugăm să nu se întâmple, dar ne dorim minuni. Iisus a spus, e ferice de voi când oamenii vă vor prigoni, e ferice de voi când oamenii vă vor ocărâ pentru numele meu, Doamne, nu. În schimb, biserica primară, foarte interesant, că ei, vedem în Fapte 4, după ce li s-a spus să nu mai predice Evanghelia, să nu mai predicați Evanghelia pentru că vă vom da în închisoare, vă vom băga în închisoare, ei se adună din nou cu adunarea, cu biserica și spun, dă putere robilor tăi să vă stească cu tărie. Eu să fi fost în locul lor, m-aș fi rugat, Doamne, dăm niște idei ingenioase prin care pot să predic Evanghelia și totul să nu fiu băgat la închisoare, pentru că e nevoie ca eu să fiu în libertate. Dar ei, nici nu i-a interesat lucrul ăsta. Eu venit și-a spus, dă putere robilor tăi să vestească cu tărie Evanghelia, cu putere Evanghelia și întindeți mâna să se facă semne și minuni prin mâna robilor tăi. Pe semne și minuni se fac doar dacă există un context pe care noi nu ne-l dorim. Ce vreau să zic cu asta, că de multe ori noi ne experimentăm minunea pentru că nu ne dorim, pentru că nu vrem și evităm cu orice preț contextul. Dar atunci când suntem într-un context nefavorabil, să ne așteptăm și să nu uităm că Dumnezeu rămâne suveran, că El poate să ne scoate de acolo și felul în care El ne va scoate la momentul Lui hotărât de El, e înspre binele nostru dacă noi îl iubim și vrem să o călcăm pe urmele Lui.
Bine
aleg
zis.
Să rămân în ascultare și să nu mă răzvrătesc, chiar dacă nu înțeleg. De ce? Pentru că neascultarea are consecințe veșnice, pe când neînțelegerea doar temporare. Neascultarea are consecințe veșnice, pe când e înțelegerea doar temporară. Deci chiar dacă nu înțeleg, aleg să mă încred.
Spuneai mai devreme că la momentul hotărât de Dumnezeu El ne răspunde și exact asta se întâmplă în cazul reînvierii lui Lazar. Toți ceilalți spun, haide, vino, vino, va muri Lazar, vino să îl vindeci.
E prietenul tău, ce faci? De ce mai stai în Transiordania? Tu nu știi că el suferă? Bine, să zicem că n-ai știut. Da, uite, am venit acum și ți-am spus, de o zi, că atât e distanța din Betania până în Transiordania. Acum o zi am plecat de acolo. Nu e ok, omul ăsta nu e ok. Iisus mai zăbovește două zile și apoi mai face o zi pe drum. Deci trec 4 zile din momentul din care acea persoană pleacă de acasă și îl vede pe Lazar bolnav, până când Iisus ajunge lângă Lazar.
Și când uneori și nouă ni se pare că Dumnezeu întârzie, nu este în timpul nostru.
Adevărat. Și ni se pare atunci când suntem în situații dificile că o secundă durează cât o oră și o oră cât o zi, o zi cât o lună și o lună cât un an. Parcă timpul trece foarte greu și zicem, Doamne, de ce, de ce, de ce, de ce? Nu uitați. Neînțelegerea are consecințe doar temporare, neascultarea are consecințe veșnice. Revenind la text, în Ioan capitolul 11, versetul 23, Iisus ajunge în Betania și spune Martei, fratele tău va învia. Și ea răspunde, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Ceea ce înseamnă că atunci când ea i-a zis lui Iisus că orice îi va cere acesta lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va da, pentru că cu câteva versete înainte face afirmația asta, ea nu avea vedere învierea imediată. Da, știu că va învia Lazar în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Asta e momentul în care Iisus face afirmația asta monumentală. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cea de-a cincea afirmație din categoria eu sunt, rostită de Yeshua și notată de către evanghelistul Ioan. Eu sunt învierea și viața. Pentru cel care crede în mine, moartea nu este finalul. Marta, înțelegi? Nici chiar prin moarte, viața celui care crede nu încetează. Și ce încurajare, ce veste bună. Crezi în Iisus? Atunci, dragul meu ascultător, moartea, chiar dacă te atinge, nu te va înghiți. Moartea, și toți sunt tentatori cu moarte, chiar dacă te va atinge, nu te va înghiți. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ești al lui Yeshua, atunci vei trăi. Ce este moartea? Care puterea ei în fața Creatorului vieții? El este învierea, El este viața și oricine trăiește, spune El în versetul 26, și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Oricine trăiește în mine, adică fără excepție, oricine crede în mine, fără excepție, deci nici tu nu faci excepție, dacă crezi în El, dacă trăiești în El, nu va muri niciodată. Va trece prin moarte ca printr-o poartă. Crezi Marta? Crezi Vali? Crezi Maria, crezi Bianca, crezi Daniel, crezi Florin, crezi? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Afirmația Martei este motivul pentru care Ioan a scris Evanghelia. În capitolul 20 din Evanghelia lui Ioan, versetele 30-31, scrie că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Marta a crezut, dar tu chiar crezi? Că poate ne grăbim să spunem, da, cred, sigur că eu cred, că așa am fost educat de mic. Sincer, chiar crezi? Pentru că noi nu credem ceea ce afirmăm, noi credem ceea ce trăim. Noi nu credem ceea ce afirmăm, noi credem ceea ce trăim. Poți să spui cât vrei că tu crezi, faptele strigă mai tare decât vorbele tale. Ceea ce crezi reiese din ceea ce faci, din felul în care îți aranjezi prioritățile, din felul în care îți petrești timpul și îți cheltui banii, din felul în care reacționezi în situațiile limită.
Mă gândesc acum, de ce ne este frică de moarte? Iată că ne este ușor să spunem că Domnul Iisus Hristos este învierea și viața și sună așa plăcut, dacă nu intrăm mai în adâncime, dar în contextul în care Domnul Iisus Hristos a spus, a fost în preajma morții. Și ucenicilor și celor de atunci le-a fost, se pare, cel puțin stânjeneală de moarte. Sunt într-adevăr oameni care sunt foarte speriați de moarte.
În practica mea, nu de puține ori, am întâlnit persoane care în momentul în care au fost bolnave, au început să se panicheze. Discutând, i-am întrebat, de ce? De ce te neliniștești atât de tare că ești bolnav? Păi na, cum de ce mă neliniștesc? Poate o să mor. Ok, și dacă o să mor, ce se întâmplă? Păi eu pe mâna cui ajung? Într-adevăr, nu ne dorim moartea, mai ales dacă ai copil mic, dacă ai o familie pe care vrei să te bucuri, vrei să o întreții. E important să fii acolo lângă ei, e deosebit de important. Nu ne dorim moartea, chiar dacă ne e dor de cer. Nu ne dorim moartea. Vrem să trăim cât mai mult împreună cu cei dragi, să-i ajutăm, să-i vedem pe picioarele lor, să meargă înainte. Asta e o motivație corectă pentru care să nu-ți dorești să mori. În schimb, să nu-ți dorești moartea pentru că ți-e frică de ceea ce vine după ea, lucrul ăsta nu e ok. Partea bună e că există o soluție și lucrul ăsta se poate schimba. Ți-e frică de boală? Da. De ce? Pentru că mi-e frică de moarte. De ce? Pentru că nu știu pe mâna cui ajungi. Păi uite, lucrul ăsta... Iisus a spus despre sine, eu sunt învierea și viața. Viața, cu V mare, e o viață care e înainte de moarte, cât și după moarte. Pentru cel care se naște din nou, pentru cel care a murit față de sine și trăiește pentru Hristos, moartea e doar o poartă prin care trece în prezența lui Hristos, pentru că viața nu poate să fie subtă din el. Și va trăi pentru eternitate împreună cu Mântuitorul nostru. De aceea, din punctul ăsta de vedere, odată ce mi-am predat viața în mâna lui și o trăiesc în neprihănirea pe care el mi-o dă îmbrăcând haina albă a lui Hristos, eu nu am niciun motiv să-mi fie frică de moarte pentru că nu știu pe mâna cui ajung. Eu știu pe mâna cui ajung. Ajung împreună pe mâna celuia cu care umblu în fiecare zi. Și dacă umblu cu Hristos, pe mâna lui Hristos voi fi. El mă așteaptă după moarte și îmi dă haina de slavă și voi fi pentru eternitate cu Mântuitorul sufletului meu și cu toți aceia care au crezut în El. Nu trebuie să-mi fie frică de moarte din punctul ăsta de vedere, pentru că El este învierea, pentru că El este viața, atunci înseamnă că are putere totală asupra morții și a vieții, asupra prezentului și a viitorului. Nimic nu-i scapă, nimic nu-l ia prin surprindere. Le știe pe toate, le poate pe toate și are un scop în toate. Știe El de ce când eu nu pricep. Dumnezeu are un scop în toate. Dacă mor, El este învierea mea. Dacă trăiesc, El este viața mea. Nici în viața asta, nici în moarte și nici în cea viitoare nu voi fi fără El. El este învierea și viața. Cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, cu referire la moartea fizică, va învia. Cine crede în El și trăiește în El, nu va muri niciodată, cu referire la moartea veșnică. Pentru cine e în El, oricum o iei, oricum o întorci, e bine. Crezi tu asta? Și apoi dacă ne uităm în versetele următoare, vedem, începând cu versetul 34, după aia în versetul 43, ceea ce se întâmplă. Iisus pune întrebarea în versetul 34, unde l-ați pus? Cu referire la Lazar. Pentru că nu vreau să lăsăm povestea în aer, vreau să o ducem până la final, pentru că e fain să vedem deznodământul. Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. În versetul 43 îl vedem pe Iisus în fața mormântului, unde strigă cu glas tare și spune, Lazare, vino afară! Eu sunt învierea și viața! Lazare, vino afară! Pentru că eu sunt învierea și viața, așa că poruncesc unui mort să umble. Lazare, hai! Și mă întreb, dacă nu ar fi zis pe nume și ar fi zis doar, vino afară, oare câți ar mai fi ieșit? Ce tare ar fi fost! Dar nu fiți dezamăgiți, dragilor, o să vină și ziua când va chema morții la viață și nu îl va chema doar pe Lazar. În Ioan 5:28-29 scrie, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Așa că n-ai voie să fii dezamăgit. În schimb, ai voie să fii fericit sau îngrozit. În funcție de categoria în care te afli. În cea pentru viață, viață veșnică prin Iisus Hristos, sau în cea pentru judecată, condamnare pe baza faptelor. Eu sunt învierea și viața. Lazare, vino afară. Și în versetul 44 continuă și ne spune, și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată, cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mortul.
Parcă nu e corect gramatical.
Nu îi spune Lazar? Să nu creadă careva că Lazar a stat 4 zile în mormânt, ascuns. Dar viu, ascuns, așteptând să vină Iisus și să-l cheme afară. Mortul era mort de-a binelea și mort nu înseamnă pe jumătate mort, trăiesc fără mort, când ești mort, ești mort. Deci, și ăsta mort, la glasul lui Iisus a început să umble. A ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată ca un ștergar. Un detaliu important, cultural. evreii nu înfășurau morții așa cum o făceau egiptenii. Egiptenii te înfășoară strâns. Și avem noi imaginea unei mumii. Evreii te lăsau puțin mai lesne, mai liber, nu te strângeau așa de tare. De ce? Pentru că ei aveau credință în înviere. Conform tradiției iudaice, evreii primul secol credeau că sufletul unui om mort rămâne lângă trup pentru 3 zile. Un detaliu important. După 3 zile, se duce în locuința morților de unde așteaptă învierea. Iar Iisus, pentru că a vrut ca minunea să nu poată fi contestată de nimeni, a mai zăbovit 2 zile în Transiordania, nu-i la voia întâmplării. A plecat mesagerul cu vestea că Lazar e bogat, a trecut prima zi. Iisus mai zăbovește 2 zile.
Bolnav.
Iisus mai zăbovește 2 zile, ceea ce înseamnă un total de 3 zile. Iisus se întoarce în Betania și în momentul în care ajunge ne spune că Lazar era mort de 4 zile. Nu doar 3, 2 sau 1, după cum evreii știau că sufletul rămâne și există posibilitatea învierii, ci în a 4-a zi Hristos vine, când spune, ok, conform tradiției voastre și sufletul lui a plecat. Nu uitați, pentru că eu sunt învierea și viața, eu rostesc și îl cheam pe Lazar și Lazar vine la viață. De ce? Pentru că eu sunt domn peste moarte.
Altfel zis, totul părea pierdut atunci când a venit Domnul Iisus.
Da, și a avut atenția și grija să nu fie pentru cei din secolul I doar un punct și în virgulă. Pentru noi odată un om mort, e punct, e clar. Dar în mintea lor exista speranța că în primele 3 zile poate să mai vină înapoi, pentru că sufletul nu pleacă. Și atunci Iisus vine și spune, nu vreau să pun doar un punct și virgulă, nu vreau să fac o minune, vreau să fac o minune încât toată lumea să o înțeleagă. Și nevoie de context ca minunea să aibă loc. Și atunci spune, e punct, e că se poate declara, e mort de-a binelea, spuneau ei, dar nu deschide piatra, că de 4 zile acolo îți dai seama ce miroase, deja a intrat în putrefacție, pentru că ei nu îmbălsămau așa cum o făceau egiptenii.
Și plus că acolo sunt călduri.
Exact. Și lăsați-l să vină afară, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și ce observați aici în afirmația asta, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Yeshua te învie. Te aduce din moarte la viață. Iar treaba noastră a oamenilor este să te dezlegăm și să te lăsăm să umbli. Hristos vine și spune dezlegați-l, pentru că datoria voastră nu să puneți poveri pe frații voștri, ci să-i dezlegați, să contribuiți la libertatea lor și nu e înfășura și a-i lega. Interesant detaliul ăsta. Și apoi, în ultimele versete, vedem efectele minunii. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Așa a fost acum 2000 de ani, așa e și azi. Unii cred, alții nu. Unii îl urmează pe Iisus, alții aruncă cu noroi în el. Unii îl iubesc și cred în el, alții îl ignoră. Cei care cred în el au parte de viață. Și nu orice fel de viață, ci viață din belșug, o viață în prezența lui. Dar cei care nu cred în el, din păcate, rămân în păcate. În întunericul și în bezna morții veșnice. Dragul meu ascultător, Iisus Hristos te cheamă să ieși din bezna, te cheamă la lumină. Nu mai trebuie să rămâi în mormântul neascultării, nu mai trebuie să fii înfășurat cu fâșile de pânză ale morții, poți avea parte de viață, poți fi liber. Iisus a spus despre sine, eu sunt învierea și viața. El are un scop în toate, slava lui Dumnezeu și credința ta. Nu ești la voia întâmplării acolo unde ești, într-o situație în care poate nu-ți place și ai vrea să ieși. Ține minte, Hristos are putere, Hristos, odată ce îți dă viață, vei trece prin această moarte ca o poartă și te vei bucura pentru eternitate de Dumnezeul tău. Lumea asta are un final.
Da, lumea aceasta are un final și chiar la asta mă gândeam și eu, că această pildă, acest exemplu din viața Domnului Iisus Hristos, această minune, mai bine zis, care ne vorbește despre puterea Lui de a învia morții, nu doar că este ceva ce se referă la trecut, nu doar ne arată că Lazar a fost înviat, nu doar arată că Dumnezeu are putere și în viața noastră astăzi, dar ne dă și nădejdea că într-o zi vom învia cu toți. Și cred că acesta este cel mai puternic cârlig care ne ține pe noi, faptul că El este Dumnezeu, pentru că are puterea să învie chiar și morții, nimeni altcineva nu poate lupta cu moartea, și de asemenea faptul că El ne așteaptă, El ne va învia în ziua de apoi. Și cred că în direcția asta aș concluziona discuția noastră de astăzi.
El ne așteaptă și deja este cu noi. Pentru că El este Dumnezeu și nu e limitat de timp și spațiu.
Adică așteptăm învierea morților cu toții. Cum? Toate generațiile care au fost pe pământ vreodată și noi, dacă vom ajunge acolo, așteptăm învierea morților.
Eu aș vrea să închei prin a pune trei întrebări care duc în aceeași direcție, având în vedere că nu avem nevoie de înviere acum a unui mort. Dar ne dăm seama că noi de multe ori suntem legați și suntem morți în păcatele noastre și avem nevoie de înviere. Și întrebarea mea pentru ascultătorii noștri sau întrebările mele pentru ascultători sunt următoarele. Ce e legat de fâșii de pânză în viața ta? Ce e legat în fâșii de pânză? Ești viu, dar parcă nu experimentezi viața cu adevărat, te simți legat. Identifică ce e legat. Ce e mort în tine și are nevoie de viață? Nu uita, doar Iisus Hristos poate să dea viață. Oricât de mult ai căuta variante și soluții pe orizontală, la oameni, la specialiști, ei nu pot să ți le dea. Iisus Hristos e Cel care poate să-ți dea soluție la problema ta. Și a treia întrebare, ce e întuneric și trebuie să vină la lumină? Pentru că e nevoie să-ți mărturisești păcatul, să-ți pui în rugăciune, pentru că păcatul leagă și păcatul aduce moarte. Deci e deosebit de important acolo unde ești. Când știi că există un păcat în viața ta, efectiv să-l rostești în rugăciune și să-i spui: Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul, asta mă leagă, am nevoie de eliberare, am nevoie de restaurare, îmi pare rău și cred că tu mă poți elibera și tu mă poți ajuta să pot să trăiesc liber, fără fâșii de pânză, fără moarte, fără întuneric, ci în lumină.
Mulțumesc, Cristi, pentru că ai fost astăzi împreună cu noi. Te mai așteptăm și data viitoare.
Cu mare drag. Mulțumesc mult pentru invitație.
Astăzi, în studioul nostru, a fost pastorul Cristian Mariț. Am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, Cel care este învierea și viața. Și ne dorim fiecare să gustăm această viață. Vă dorim și vouă să gustați viața împreună cu Domnul Iisus Hristos, să avem parte de înviere, dar până atunci, da, să lăsăm tot ceea ce ne ține legați de pământ, de moarte, de întuneric și să lăsăm lumina lui Hristos peste noi, în noi și de asemenea viața Lui. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre Mântuitorul nostru.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.